Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je važno da se sprovede istraga nakon američkih sankcija protiv Aleksandra Vulina. Dodik rekao da ima plan u slučaju njegove smjene sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Kurti najavio da se dio policajaca povlači iz opštinskih zgrada na sjeveru Kosova. Sjeverna Koreja testirala balističku raketu. Rusija drugu noć za redom napada dronovima na Kijev. Pisac Milan Kundera preminuo je u Parizu. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti razgovor Srđana Jankovića sa predsjednicom Sudskog savjeta Crne Gore, Vesnom Simović-Zvicar, o sprovođenju sudskih odluka i presuda u toj zemlji.
Dva primjera koja zapravo svjedoče da u Crnoj Gori, nažalost, u trenutku u kojem mi govorimo, su ozbiljno poljuljani temelji vladavine prava.
Zijad Bačić iz prijedorskog sela Zecovi 1992. godine preživio je streljanje 29 članova svoje porodice.
I gledao sam, znači oni su ležali spred mene, i moja mati, i dva brata, i sestra, i sve te žene i ta djeca što su bili u toj kući. Kad su završili sa automatskim oružjem, onda sam vidio iz tog ugla kuće, vidio sam ono pol ruku čovjeka, pola ruke kako pištoljom ono puca po tijelima, ako mu se činilo da su, da je ostao ko živ.
Ideja autonomije oživjela je na hrvatskom ostrovu Visu kroz školu društvene autonomije koju je sa saradnicima pokrenuo filozof Srećko Horvat.
Sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što onda naznači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako se tim stvar stoji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je NATO savez uputio zahtjev za susret sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom i da bi tema razgovora trebalo da bude situacija na Kosovu. Vučić je izjavio da Ministarstvo financija Sjedinjenih Država nije uvelo sankcije protiv šefa bezbjednosno informativne agencije Aleksandra Vulina zbog kriminala i korupcije, već zbog njegovog odnosa prema Rusiji.
Aleksandar Vulin, protiv njega nisu uvedene sankcije zbog bilo kakvog kriminala, korupcije, bilo čega. Sankcije protiv njega su uvedene zbog njegovog odnosa prema Ruskoj Federaciji. A sutra ću temeljno da govorim o svemu tome, njegovoj poziciji i poziciji države Srbije.
Opozicione stranke demokratske orijentacije saopštile su da zahtijevaju hitnu smjenu direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina zbog sankcija koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da je njegova vlada potvrdila spremnost da deeskalira situaciju na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, odnosno da će smanjiti broj policajaca koji se nalaze unutar i okolo opštinskih zgrada. Međutim, kako je precizirao, policajci se neće povući iz opština na sjeveru, već će se samo rasporediti na druge lokacije.
Vlada Kosova je javno objavila svoju spremnost da radi na deeskalaciji i da se uzdrži od koraka koji bi mogli da izazovu nove tenzije u regiji na severu zemlje. Ovo znači da ćemo za četvrtinu odmah smanjiti broj policajaca koji su prisutni u opštinskim zgradama ili su locirani u njihovoj blizini. Tako da će 25% policajaca biti premešteno drugde u istim opštinama i nastavit će sa svojim dužnostima tamo gde su potrebniji, jer smatramo da je situacija u blizini opštinskih zgrada mnogo mirnija.
Rekao je Kurti na sjednici vlade održanoj 12. jula. Evropska unija je ranije također potvrdila da su dogovoreni koraci za deeskalaciju koji podrazumijevaju smanjenje policijskih snaga unutar i oko opštinskih zgrada, kao i organizovanje novih izbora u 4 opštine na sjeveru Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku i Sjevernoj Mitrovici.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore odbija da vrati bivšeg direktora uprave policije Zorana Brđanina na tu poziciju nakon što je Upravni sud poništio raniju odluku vlade o njegovom razrješenju. U drugom slučaju, Savjet javnog servisa radio televizije Crne Gore ignorisao presudu Višeg suda u Podgorici po kojoj je izbor direktora te medijske kuće bio nelegitiman, te Borisa Raunića reizabrao na istu poziciju. Dva navedena slučaja nesprovođenja sudskih odluka bila su tema razgovora Srđana Jankovića sa predsjednicom Sudskog savjeta Crne Gore Vesnom Simović-Zvicar, u kome ona najprije komentariše činjenicu da institucije ne žele da sprovedu sudske odluke i presude.
Dva primjera koja zapravo svjedoče da u Crnoj Gori, nažalost, u trenutku u kojem mi govorimo, su ozbiljno poljuljani temelji vladavine prava. Kao sudski savjet, nažalost, u posljednje tri godine vrlo često imali obavezu da se javno oglašavamo kako bismo štitili nezavisnost sudske grane vlasti. Kod činjenice da je po Ustavu Crna Gora država u kojoj zakonodavna, izvršna i sudska vlast, dakle, čine ta tri temelja i koje su tri grane vlasti nezavisne u svom radu, imali smo priliku da štitimo nezavisnost, obavezu zapravo i od strane predstavnika zakonodavne i od strane predstavnika izvršne vlasti. Ja ću podsjetiti samo na jednu zabrinjavajuću izjavu koja je došla od visokog predstavnika tada Demokratskog fronta, koji je demokratiju u Crnoj Gori definisao kao volju većine. Šta to znači? Donijet ćemo odluku za koju postoji 41 glas u Skupštini, nezavisno od posljedica, nezavisno od toga da li u skladu sa pravnim sistemom. To su vrlo zabrinjavajuće odluke. Izjave. A sada imamo, dakle, činjenicu da je ministar u tehničkom mandatu, otprilike parafrazirajući njegovu izjavu, rekao da je odluka Upravnog suda donijeta mimo zakona. Pazite, tu izjavu da je on rekao kao građanin, kao diplomirani turizmolog. Takva izjava ne bi bila vrijedna pažnje. Međutim, ta izjava je došla od strane nekog ko se trenutno nalazi na poziciji ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu. I ono što mogu da kažem, mislim da ta izjava treba sve nas u Crnoj Gori da zabrine, jer ne samo što se radi o neprimjerenoj kritici, nego upozorava na činjenicu da je izvršna vlast zapravo želi biti iznad zakona i poštovanja sudskih odluka. To u Crnoj Gori u 21. vijeku svakako ne smijemo da dozvolimo. Sve to govori u prilog onoj činjenici koju sam navela na početku, da su nama u ovom trenutku zbog ovakvog postupanja predstavnika izvršne vlasti i drugih lica koja su nosioci javnih ovlašćenja u sistemu ozbiljno ugroženi temelji vladavine prava kao jednog od osnovnih principa na kome mora da počiva svaka demokratska država kakva bi trebala biti Crna Gora.
Ono što se također postavlja kao pitanje, kako neizvršavanje sudskih odluka utiče na integritet i autoritet sudstva u Crnoj Gori?
To je također jedan od problema s kojima se sudstvo u Crnoj Gori i pravosudni sistem generalno zadnjih godina suočava. Pored činjenice da imamo i neke sudske postupke koji su pokrenuti protiv nekadašnjih čelnika u sudskoj grani vlasti i ova činjenica da pojedini nosioci izvršne vlasti prosto ignorišu sudske odluke i smatraju da su oni iznad sistema. Ja mislim da je to pitanje koje mora vrlo brzo da se stavi na dnevni red, pitanje njihove odgovornosti. Jer u smislu generalne prevencije, ukoliko jedan nosilac javnih ovlašćenja bude kažnjen zbog činjenice da ne poštuje ono što su sudske odluke i što je sistem podjele vlasti u Crnoj Gori, onda mi u budućnosti ne bi imali ovakve situacije. Ukoliko se ova situacija bude ignorisala, bojim se da ona neće biti pojedinačan primjer, nego da ćemo imati pojavu, a to svakako ne smijemo dozvoliti.
Čuli ste predsjednicu Sudskog savjeta Crne Gore Vesnu Simović-Zvicar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uključivanje Švedske u NATO zajedno s pristupanjem Finske ranije ove godine otvara put NATO-u da se proširi na više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora. Prošireno jedinstvo NATO saveza uspostavlja se naspram nastojanja predsjednika Rusije Vladimira Putina da ga razjedini, pišu svjetski mediji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je hvalio svoj poseban odnos s ruskim predsjednikom, u ponedjeljak je zadao udarac naporima Rusije da ograniči širenje NATO-a, ocjenjuje Newsweek. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg objavio je da je Erdoğan pristao da pošalje protokol o pristupanju Švedske NATO u turskom parlamentu, što je premoguće, čime je prekinut višemesečni zastoj u nastojanjima te skandinavske zemlje da se pridruži alijansi. Odluka Turske da otvori put Švedskoj ka pridruživanju NATO-u omogućuje Severnoatlantskom savezu da projektuje sliku jedinstva i širenja tokom samita u Vilniusu, piše New York Times. Odluka o članstvu Švedske u NATO savezu je usledila nakon intenzivnog pritiska američkog predsjednika Joe Bidena na Erdoğana. Promjena u turskom stavu oko članstva Švedske uklanja jedan veliki problem s dnevnog reda i naglašava list omogućit će Bidenu da kaže da je Putin dobio upravo ono što nije želeo, prošireni NATO. Širenje NATO-a na preko više od 1000 km teritorije koja se prostire preko Baltičkog mora menja ravnotežu snaga na severu Europe, navodi Wall Street Journal, ističući da uključivanje Švedske u NATO zajedno sa pristupanjem Finske ranije ove godine značajno doprinosi vojnoj snazi Saveza. Za Švedsku članstvo u NATO donosi bezbednosne garancije naspram ratoborne Rusije. Za NATO integracija Švedske i Finske u Savez zatvara vitalni jaz na severu Europe, u čiji blizini je Rusija povećala prisustvo pomorskih snaga. Erdoğan je pristao da ukloni jednu od posljednjih velikih prepreka članstvu Švedske u NATO u zamjenu za pomoć u nastojanju njegove zemlje da se pridruži Europskoj uniji, pošto je Švedska pristala da deblokira napredak Turske u tom pravcu, ističe Associated Press. Iako je naglasio da odnos Turske s Evropskom unijom nije pitanje za NATO, već za Evropsku uniju, Stoltenberg je kazao da je Švedska danas pristala da kao članica Evropske unije aktivno podrži napore da se oživi proces pristupanja Turske uniji. Erdoğan je prethodno 10. jula upozorio da će blokirati pokušaj Švedske da postane 32. članica NATO-a, osim ako evropske članice vojne organizacije ne utru put Turskoj da se pridruži Evropskoj uniji. Turska je podnela zahtjev za pridruživanje Evropskoj uniji 1987. ali njeni pregovori o članstvu su u zastoju od 2018. zbog demokratskog nazadovanja, zabrinutosti oko vladavine prava i kršenja prava, kao i sporova s Kiprom, članicom Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vlasti Prijedora ćute na posljednje pismo Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Vijeća Evrope, kojim je zatražila od odgovornih u tom gradu da se nakon 10 godina borbe dozvoli izgradi spomenik za 102 djece ubijene u tom gradu u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini. Najmlađe ubijeno dijete imalo je tek 3 mjeseca, a roditelji i članovi porodica bitku za spomenik djeci vode od 2013. godine. Poslušajte Milorada Milojevića.
Suze su i danas u očima Zijada Bačića, koji je 25. jula 1992. godine čudom preživio streljanje 29 članova svoje porodice u prijedorskom selu Zecovi. Zijad je tada imao svega 14 godina, kada mu je ispred očiju ubijeno 15 djece i 14 žena, a spasio se, kaže, jer ga ubice nisu vidjele u tom momentu, jer je bio zaklonjen dodatno uz kuću.
I gledao sam, znači oni su ležali ispred mene, i moja mati i dva brata i sestra i sve te žene i ta djeca što su bili u toj kući. Kad su završili sa automatskim oružjem, onda sam vidio iz tog ugla kuće, vidio sam ono pol ruku čovjeka, pola ruke kako pištoljem ono puca po tijelima, ako mu se činilo da su, da je ostao ko živ. Kažem te, ja sam tu poznao Iliju Zorića, to je sve bilo, što kaže, kratko.
Stojeći na mjestu gdje se zločin dogodio, Zijad za radio Slobodna Evropa ističe kako bi spomenik ubijenoj djeci u Prijedoru trebao da bude spas od zaborava i opomena da se tako nešto više ne dogodi. Još teže je, priča on, što se za 27 žrtava i dalje ne zna gdje se nalaze njihovi ostaci.
Nije jednostavno, nije, kažem, sve iz godine u godinu sve teže i teže. Valjda što je čovjek malo i stariji, pa teže to i podnosi. Ali eto, tu smo, vratili smo se, što kaže, živimo, trudimo se da što kaže, eto, hvala Bogu, i ta djeca, odgojio sam tu djecu, onaj, nemaju mržnju prema nikome.
Podršku roditeljima uputila je komesarka za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović, koja je 7. jula zatražila od gradskih vlasti u Prijedoru da se što prije sastanu sa predstavnicima roditelje ubijene djece, te omoguće gradnju spomenika. Potpredsjednica Skupštine grada Prijedora, Azra Pašalić, navela je za Radio Slobodna Evropa da je odgovorila na pismo Dunje Mijatović. Na upit šta je navela u odgovoru, Pašalić je rekla da može da govori samo u svoje ime, a ne funkcije koju obavlja, jer stavovi iz gradskih institucija moraju, kako navodi, biti usaglašeni.
Znači, moj stav lični, Azre Pašalić, građanke, povratnice u Prijedor i same žrtve rata 1992-1995 u Prijedoru. Roditelji su mi ubijeni tada, bila sam izbjeglica po svijetu, povratnica, među prvima se vratila i moj stav lični je da se spomenik treba napraviti. Ubijeno je djeci, znači 102 djece normalno, i plus spomenici su ti spomeni da opominju.
Mijatović je pismo uputila i Slobodanu Javoru, gradonačelniku Prijedora, te Igoru Kneginiću, predsjedniku gradske skupštine, koji nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa njenim pismom i o gradnji spomenika ubijenoj djeci. A Dunja Mijatović je u pismu gradskim funkcionerima upozorila i kako se pred roditelje stavljaju zahtjevi koje moraju da ispune, a koji nisu regulisani zakonima. O tome svjedoči i Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Posao traže da izvadim posjedovni list, čija je to zemlja, gdje je ta lokacija, posjedovni list i ono ostalo što treba, skicu, da napravim gabaritne vrijednosti koje se ne mogu napraviti bez idealnog rješenja. Tražili da ja idem, da ja utvrđujem sa susjedima te lokacije, da pribavim njihove saglasnosti, da li se oni bune izgradnje tog spomenika. A malo prije sam rekao, znači, niti imam odluku da se odobrava izgradnja spomenika, niti imam odluku o odobrenju lokacije, koja je to lokacija, i kao treći radno.
Ubijenih 102 djece dio su ratnih zločina u kojima je u Prijedoru i okolnim mjestima od 1992. do 1995. godine ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je i kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski filozof Srećko Horvat sa grupom istomišljenika raznih zanimanja pokrenuo je na srednje dalmatinskom ostrvu Visu otočnu školu društvene autonomije. Plan je da se propituje pojam autonomije u danas sve manje autonomnom svijetu, ali i da se eksperimentiše sa autonomnim životom koristeći stara znanja kombinovana sa modernim tehnologijama. Poslušajte Enisa Zebića.
Na 3 hektara zemlje iznad gradića Visa na otoku Visu grupa filozofa, umjetnika i aktivista obnovila je staru kamenu kuću koja će biti sjedište buduće otočne škole društvene autonomije, a nakon 2 godine prakse, odnosno više manje fizičkog rada, ove se godine kreće i sa teorijom. Krenuli smo od rekonceptualizacije pojma autonomije u ovom vremenu u kojem su ljudi, pogotovo u gradovima, sve manje autonomni. Pojašnjava ideju ove škole za naš program njen osnivač, filozof i aktivist Srećko Horvat.
Ovisni su o tržištu, o servisima države, o klimatskoj krizi. Hrana se uglavnom kupuje u supermarketu. Kada bi nestalo struje ili civilizacije, kako znamo, vjerojatno se velik broj ljudi bi mogao preživjeti, zato jer smo sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što onda naznači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako sa tim stvar stoji.
Zajedničkim radom obnovili su kuću na vrlo nepristupačnom terenu, naučili su drevnu tehniku gradnje suhozida, sakupljaju kišnicu starim, ali nekim dosad na Mediteranu neiskorištenim metodama, ali koristeći dobrobiti moderne tehnologije od solara nadalje. Plan je stvaranje knjižnice, bavljanje znanošću i drugačijim obrazovanjem. U rujnu će se na Visu održati inauguralni program u kojem će sudjelovati brojni suosnivači.
Za sad su potvrđeni Medijen grupe Bitnik, Franco Berardi Bifo koji će održati predavanje o smislu autonomije, bit će nekih koncerata, bit će i radnih akcija, tako da ove godine zapravo krećemo skromno.
Planiramo već idućih mjeseci, ali to nam je i dugoročni plan, razviti jednu zaista autentičnu filozofsku, ali i umjetničku školu, koja je otvorena za sve od najmlađeg do najstarijeg uzrasta i koja nema kurikulum i tradicionalnu distinkciju između učitelja i učenika, pojašnjava Horvat.
Jer i svi mi ovdje, premda smo neki profesori, napisali smo knjige i slično, mi smo i dalje učenici i učimo od lokalnih suhozidara, ribara, graditelja, ljudi sa otoka, ali i ovih drugih koji nisu sa otoka, koji nose nekako znanje.
Na web stranicama škole moći će se pratiti cijeli proces. Među osnivačima je i filozofkinja i Horvatova profesorica za vrijeme studija na Zagrebačkom sveučilištu Nadežda Čačinović. Ona za naš program kaže kako će njen doprinos biti više profesorski jer ne može tamo ići zidati. Evo kako ona vidi ideju škole autonomije.
Jedan model drugačijeg prenošenja znanja, a da taj model ujedno ima i sasvim jasnu političku dimenziju, zato što se tu uvježbava drugačija vrsta zajedničkog života. I na, tako nešto što je, tako reći, izvorno demokratski. Ne? Ljudi su na jednom mjestu i odgovaramo izravno drugima.
Horvat kaže kako i dalje aktivan u političkoj inicijativi Pokret za demokratizaciju Europe DiEM25, ali da su viška škola i inicijativa dva odvojena projekta.
Ta politička inicijativa je prije svega politička, u njoj sam i dalje aktivan, vjerojatno se planira ići na europske izbore iduće godine. Međutim, zbog ovoga projekta gdje mi je čitavo srce trenutno i duša i mišići, vrlo vjerojatno ja neću participirati niti u tim europskim izborima, niti biti na taj način politički aktivan, jer mi je trenutno u ovoj fazi života prije svega stalo da ovo postavimo na nove i da škola zaživi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Češki disident, pisac Milan Kundera preminuo je u Parizu u kojem je živio od 1975. godine kada je napustio tadašnju Čehoslovačku. Više o Kunderi, Miljan Miletić.
Nažalost, mogu da potvrdim da je Kundera preminuo u Parizu 11. jula nakon duže bolesti, saopštila je Ana Mrazova, portparolka biblioteke Milan Kundera u njegovom rodnom Brnu. Autor jednog od najcenjenijih romana na svetu, Nepodnošljiva lakoća postojanja. Rođen je 1. aprila na Svetski dan šale 1929. godine. Kundera je pisao pesme i kratke priče pre nego što je njegov prvi roman Šala objavljen 1967. Emigrirao je u Francusku 1975. godine, nakon što je prognan zbog kritikovanja sovjetske invazije na tadašnju Čehoslovačku. Češko državljanstvo povratio je pre 4 godine. Retko je davao intervjue verujući da pisci treba da govore kroz svoja dela. Diplomirao je 1952. na Akademiji za pozorište i film u Pragu, na kojoj se iste godine zaposlio i predavao svetsku književnost. U književnosti se javio 50. godina angažovanim stihovima i dramama koje veličaju komunističke mitove, da bi se 60. godina odrekao ovih dela i postao vodeća ličnost kruga pisaca, koji su 1967. inicirali Praško proleće. Posle dramskog teksta Vlasnici ključeva i dve zbirke pripovedaka objavio je roman Šala 1967. koji mu je doneo svetsku slavu. Veliki odjek je doživjelo njegovo istupanje na Kongresu čehoslovačkih pisaca 1967. Bio istaknuti saradnik zajedno sa kod nas dobro poznatim filozofom Karelom Kosikom slavnih praških literarnih novina. Posle gušenja proleća i okupacije Čehoslovačke 21. augusta 1968. Kundera je u svojoj domovini bio nepostojeća ličnost. Samo su dve njegove knjige, roman Šala i zbirka pripovedaka Smešne ljubavi, ugledale svetlo dana u Čehoslovačkoj do 1970. kada su bile povučene iz knjižara i biblioteka. Godine 1975. Kundera prihvata poziv francuskih intelektualaca koji su ga podržavali da bude gostujući profesor na fakultetu u Renu. Kunderini romani doživjeli su svetski uspeh. Kundera je govorio o važnim istorijskim i društvenim temama. Zbog takvog njegovog književnog i vanknjiženog delovanja, komunističke vlasti u Čehoslovačkoj su mu 1978. oduzele državljanstvo. Punih 20 godina od 1970. do 1990. godine Kundera će biti zabranjen u svojoj domovini. Njegove pripovetke i romani bit će u toku tih 20 godina objavljivani i prevođeni širom sveta u velikim tiražima. Na češkom jeziku objavljivao je romane Šala, Život je drugde, Oprošteni valcer, Knjiga smeha i zaborava, Nepodnošljiva lakoća postojanja i Besmrtnost, zbirku pripovedaka Smešne ljubavi i dramu Žak i njegov gospodar. Na francuskom je objavio romane Usporavanje, Identitet, neznanje i Praznik beznačajnosti, kao i knjige eseja Umetnost romana, Iznevereni testamenti, Zavesa i Susret 2009. godine. Kundera je 2014. godine, posle decenijske pauze, objavio novi roman, Praznik beznačajnosti. Baš kao i Nepodnošljiva lakoća postojanja, bavio se nekim od svojih omiljenih tema, seksualnošću, filozofijom, likovima koji razmišljaju o ironiji i beznačajnosti života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org
Republički hidrometeorološki zavod Srbije za drugu dekadu jula proglasio je crveni meteo alarm, kojim se označava toplotni talas sa temperaturom iznad 38 stepeni Celzijusa i upozorava na opasne vremenske pojave po ljude i okolinu. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže za Radio Slobodna Evropa da preko Mediterana stiže topao vazduh sa sjevera Afrike.
Razlog ovih, da kažemo, učestalih prodora je razlog sve toplijem vremenu jeste povećanje koncentracije ugljen dioksida u atmosferi upravo zbog ljudske aktivnosti i zbog čega globalna temperatura na planeti raste. Mi ćemo pod uticajem ove vazdušne mase biti gotovo u celokupnoj drugoj dekadi jula i ovi prodori dešavali su se i ranije. Da podsjetim na rekord iz 2007. godine, kada je u Smederevskoj Palanci zabeleženo 44,9 stepeni, istovremeno od 24. jula 2007. godine rekord je i za Beograd Vračar, kada je bilo 43,6 stepeni. Prethodno leto 2022. godine u Srbiji bilo treće najtoplije u istoriji merenja. Tako možemo reći da su leta u posljednjih deceniju dve u našim krajevima toplije u proseku za 2,6 stepeni u odnosu na primjer radi leta 50. ili 60. godina.
Na kraju poslušajte kako se u Beogradu podnose tropske vrućine.
Beograd na visokim temperaturama ovog leta živi uobičajeno, osim što je na ulicama ljudi manje nego inače. Dnevne destinacije turista i stanovnika centra grada uglavnom su Knez Mihajlova i Park Kalemegdan, gde često zastaju da se osveže na česmama i fontanama.
Pobegnemo u ladovinu pa se malo ladimo.
A ovo što na televiziji stalno pričaju, velika vrućina, ne izlazite.
Kad bi sve njih slušao, ne bi trebao iz kuće da izađem nikad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzioner iz Beograda Blaško Makić. Blaško je i ovog leta u Kalemegdanskom parku na partiji šaha sa drugarima iz generacije koji se previše ne obaziru na temperature od 40 stepeni Celzijusa. Student Mihajlo Milošević povremeno dolazi na partiju sa starijim kolegama na Kališu, kako zovu njihovo mesto u blizini spomenika Francuskoj, gde mu hladovina najviše prija.
Što volim šah, iskoristio sam priliku da dođem malo da igram i da upoznam nove ljudi i tako. Protivnici su odlični. Ili su protivnici odlični da sam ja mnogo slab.
Jel vrućina utiče na to kako igraš šah?
To nema toliko i meri, ali najviše u toplim danima prilabiča voda.
Vodu kao najbolji napitak tokom visokih letnjih temperatura preporučuje Republički institut za javno zdravlje Batut i upozorava da gazirani sokovi nisu dobri za rehidrataciju. Batut preporučuje konzumiranje voća i povrća, vode sa nekoliko kapi limuna i rashlađenog voćnog čaja. Taj recept primenjuje i Grigori i Nikitin, Rus koji je od pre mesec dana u Beogradu. Kako kaže, to mu pomaže da po najvećoj vrućini u podne vozi skateboard i istražuje ulice grada.
It's too hot for me.
Pretoplo je za mene, stvarno prevruće, ne znam šta bih, jer skejtujem po gradu pa sam u roku od par minuta u goloj vodi. Pijem puno vode, hladne vode i to je to.
I drink water a lot.
A lot, yeah.
Yeah.
Malo dalje odatle, na dnu Kalemegdanske tvrđave, zoološki vrt pun je posetilaca iz cele Srbije i inostranstva. U obližnjem Luna parku mladi Petar Marinković prodaje karte, dok se vrti ring i špilizuje automobili za igru.
Jel ti teško bre po ovoj vrućini?
Da? De nije, da li sam na suncu ili u hladovini, isti mi djel. Pokupim sladoled, popijem vodu ili sok bjelašta i pustim meni laganu muziku.
Jel ti lepo da radiš tako u Luna Parku?
Pa jeste, što da ne. Zanimljivo je bolje kad ima gužve i za čas ti ode
prođe
dan.
Prođe vreme.
Beograd, Novi Sad, Niš i drugi veći gradovi za 40 stepeni od 13. do 16. jula spremili su se tako što su popravili javne česme i na ulice postavili cisterne sa pijaćom vodom. Jezgro toplotnog talasa koji donosi vrućinu u Evropu trenutno je u Alžiru, gde su temperature do 50 stepeni. U Srbiji od ponedeljka 17. jula biće malo prijatnije, od 30 do 35.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elčani i Asija Hafner. Prijatno i do slušanja.